Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taolo bizning kunlarimizga barakat bersin. Shu umrlarimizni Alloh rizolig'ida o'tkazishga nasib aylasin. Dinimizning qorashi ismlariga. Ko'rkam ism ul kishining bir belgisi. Shunga ko'ra dinimiz onlar ixtiborsiz qolmadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qo'y bir kishilarning ismlarini o'zgartdi. Ham bu ko'p shiroqda bo'ldi, masalan, putlarga tabunu. Ismi bo'lsa, masalan, Abdulg'uzza, G'uzzaning quli. Abdurrahmonga masalan o'zgartdi. Abdushams, quyosh quli masalan, quyosh qatabunuchi. Onadagan Abdulloh ki Abdurrahmon deb o'zgartdi. Qisqachaqni aytganda, bor haram, ya'ni haram ismlar, ularni kishining haqqi yo'q o'zining bolasiga qo'shirga. Agarda u kishi din tutay ekan, biz islom qorashidan majbur etamiz uni o'zgartirga. Masalan, totar xalqinda masalan Maqbuda degan ismda bo'lgan Maqbuda, ya'ni onlar tobunalar, onlar tobunuchi kishi. Bu endi durust tugul, ma'nosiz ism, qatar ism, shunga ko'ra uning ismini o'zgartirga kerak. Yoki Abdur Rasul, Allohning rasulining quli, bu dag'in durust ism tugul. Abdun Nabiy, masalan, payg'ambar quli. Bunda endi Allohga boshqa narsaga tobunu bo'lsa, ul vaqtda bu ism haram, ham uni o'zgartirga tiyish bo'ladi. Shuliq vaqtda masalan, ut qabil utqa tabunuşi ma'nosini bera ekan, misol uchun fors tilinda bo'lgan mumkin utqa tabunu ma'nosini yoki boshqa turli shunday tabunu ma'nolarini bersa, ul ismni o'zgartirga vojib, ya'ni onday ism qo'shirga yaramay.
Ayting Abdulnur da bu shiroqda durust tugul.
Yo'q, Nur Abdulnur ul Alloh ismi, shunga ko'ra ul durust ham ko'rkam ism bo'lib turar.
Siz aytgan Abdul Nabiy, Abdul Rasul deganda g'abdini olib atib, Rasul Nabiy tiribgina qoldirsa, bu shiroqda nishik
Rasul Nabiy yoriy, lekin Nabiy endi payg'ambar ma'nosi. Shunga ko'ra aybat tugul, mana hozir shunga ko'ra aytasim kela, bu harom ismlar, abar makruh ismlar.
Makruhning ma'nosi
nima? Ya'ni makruh haromdan tubanirak. Ya'ni ul tiyilgan, lekin harom shaklli onun gunohi tugul. O'zgartsan aybat, o'zgartmasan gunoh bo'lmaydi. Mana bunda nindi ismlarni kiritirga mumkin? Payg'ambarimiz zamonida qo'y bir ismlarni o'zgartdi, masalan, Barra, izgini o'zgartdi. Zeynabga masalan payg'ambarimiz o'zgartdi, chunki o'zini maqtov, masalan, izgi deb ism qo'shdi, u o'zini maqtab yuri, takabburlikka olib bora. Shuliq vaqtda bor shunday ismlar, ana Shahobiddin Marjaniy hazratlari zikr etdi, dinga bayli bo'lgan. Masalan, Shayxul din, Shayxul islom yoki Taqiyuddin yoki Nuruddin masalanmi? Dinga bayli yoki islomga bayli ismlar bizning xalqda kirgan, ul farsiy xalqlarida kirgan, lekin uni g'olimlar Бигук айбат деп айтмайлар, не үшін? Чүнки тиге киши, мәсәлән, без аны хәзер диннең устасы дип атадык. Шейхуддин мәсәлән, а бу киши динсез. Исеме диннең тазы, а ул динсез киши. Тиге исеменә туры килми. Мәсәлән, без Абдуннур яки Абдулла, Абдурахман дип атыйбыз икән, ул киши җүнсез булса дагын, ул барбыр Аллаһның куллыгыннан чыкмый, ул барбыр Аллаһның кулы тиге мәгънәсе туры килә. А монда инде кишенең Исеме мәгънәсенә туры килмәс кемгин. Әйбәт, әгәр дә ул чынлап та шундый кеше, әлбәттә без шундый булсын дип кушабыз индеме? Ләкин барбер анда исемләрне кушканда галимнар шикләнергә кирәк дип
әйтәләр.
Ие уйлабрак, чөнки бөтен дә туры килмәс кем, мәсәлән, аның исеме ислам, ул дингә каршы эшли мәсәлән. Хәзерге вакытта исемне кушалар кинодан яки мультфильмнан бер матур исем ишетсә, шоса тотада куша. Кеше үзенең диненә карамый, үзенең милләтенә карамый, тиленә карамый. Тотадагын Куша, ул алай түгел. Татарлар без, динебез ислам. Шуңа күрә менә бу ике әйбергә игътибар итәргә тиешлебез. Иң беренче ислам күзлегеннән, динебезгә игътибар итәргә, ислам күзлегеннән муафик исем булырга тиеш. Кайберләр әйтә, ни өчен? Ул барбер тәэсир итә. Мәсәлән, безнең керәшеннәр башлап бит. Татарлар, ләкин диннәре христиан. Аларның исемләре татар исемләре түгел. Күпчелегендә Василий яки Настя яки кем урыс исемләре. Шулай бит инде. Үзләрен исемләре белән алар күрсәтергә телиләр. Алар ислам динендә түгел, башка насара динендә икән күрсәтергә телиләр. Нәкъ шулай ук бездәген мусульман булгач, үзебезнең исемләре без мусульман дип күрсәтеп торырга тиешле. Һәм инде рөхсәт ителә мәгънәле татар исемләре, яки фарсы исеме булсын, ләкин ул мәгънәле булсын. Әгәр дә мәгънәле икән, ул тыелмаган һәм күркәм. Менә хәзер сорау туа. Кой бер кешенең исеме, мәсәлән, Линар мисал өчен. Шундый шыраққа сұрайлар, исімні өзгәртіре керек ме, йоқ ма, деп. Бұ, асылда бұ исім, оны халик мағнәлі де түгіл, шулық вақытта путқа табуыну мағнәсі деген түгіл енді.
Мұндай шыраққа... Бұ, шын мағнәсі Ленин армиясы деген сөзден қысқартылған енді.
Мағнәсіз исім енді, мағнәсіз исім. Шуңа көрі бұ енді кішінің өзіне қайта. Әгәр дә тели икән, мәсәлән, дин тота башлагач, минем оныкларым, мәсәлән, шул кешенең баласы, шул кешенең оныгы булсын дип әйтүен теләсә, ул аңар игътибар итсә, мәсәлән, хатерлим, Рабит Батулла язучы бар бит инде. Аннан сорадылар, Аның бит исеме Роберт булган. Ялгышмасам шулай булган. Ни үзгәрттегез ди? Ул әйтә, һәр вакытта бит син яш булмыйсың. Бабай булгач, Роберт бабай дип индәшләре колакка ятышлы түгел. Шуңа күрә Роберт дип, Роберт ягъни ялгаучы гараб мәгънәсе белән исемне үзгәрттем дип әйтә. Менә шушы якны дагын уйлап итәргә кирәк. Һәм инде икенче як, кыямәт көнендә Аллаһ иң яраткан исемнәр белән чакырачак. Кешегә күркәм матур исеме белән бөтен кеше янында чакырса, ул әлбәттә күркәм һәм матур була.
Аннар үзенә күрә бер шигат та барлыкка килергә мөмкин. Менә шулай дип тә уйларга, сине иң соңыннан чакыралар, исемең мәгънәсез булса дип тә, куркырга юк, куркырга да кирәк аннан. Кеше үзен үзе шулай тәрбияли бит ул. Аннары менә балаларына да исем кушканда, туктале, минем баламны соңыннан теләр теләмәс кенә чакырмасыннар, иң беренче рәтләрдә шундый күркәм исем белән чакырсыннар дип хыялланып яшәй башлый кеше. Менә тәрбиянең үзәгендә нәрсә ятырга тиеш. Ул сез әйткәнчә, динле дә булып битмәскә мөмкин, әмма күңеле чисталыкка тартылган булса, ул инде баласында шундый иттереп үстерергә тырышачак бит.
Моңар инде Җәлил хәзрәт бик зур игътибар итә. Менә безнең башка зыйбыз Җәлил хәзрәт исемнәрдән башлый. Кеше дин тотмаса дагын, ләкин исеме мусульманча булсын. Чөнки аның исеме үзен исламны билгетә. Хәтта аны башка дин тәэсир итә калса, аның бит исеме Ахмед, Мухаммад, Мухаммад ничек инде башка дингә керә алсын? Юк. Дини исем булмаса, инде аңар җиңелрәк тәген башка динне кабул итәргә дә. Аннары Абдулхак Саматовны хәтерлим. Менә теге исем алыштыру мәсьәләсендә асылда галимнәр әйтәләр, исем мәгънәсез булмаса, харам булмаса алыштыру мәҗбүри түгел диләр. Чөнки сахабалар вакытыннан соң табигындар, мәсәлән, фарсы илләренә кергәннәр, ислам дине кергәч, исемнәрен алыштырмаганнар. Кайберсе алыштырган, кайберсе алыштырмаган, без күрәбез шулык Рустум, шулык башка фарсы исемнәрне күрәбез. Алыштырмаганнар исемнәр. Шуңа күрә теге алыштыру мәҗбүри түгел дип әйтәләр. Ләкин бу кешенең шәхсен үзенә кайта. Әгәр дә кеше дин тота башлагач үзенең ислам исеме булуын тели икән, ансы үзенә кайта. Мәсәлән, Саматов Габдулла хәзрәтләре Аллаһның рәхмәтендә булсын, әйтә иде, менә син ди шүлдә үлсән ди, яки бер урманда үлсән. Синең паспортыңны таптылар, анда язылган исем. Ләкин ул исламга бернинди катнашы юк ул исемнең. Хәзер сине кем итеп күмәләр? Мусульманчамы? Башка дин Шәме, менә шул вакытта
калдырып китәләрме?
Ие, исемнең менә мәгънәсе дип әйтә. Әгәр дә синең Ахмед, Мухаммад яки Абдулла дип язылган икән, сине һич шиксез, син динсез булсаң дагын, сине мусульман дип уйлыйлар һәм мусульманча күмәләр, шулай бит инде. Хөрмәтләп мусульманча күбәләр. Шуңа күрә исемнең дәген шушы әйберләргә дәген бәйләнеше бар.
Инде хәзер үзебезнең төп темага кирип китик. Без Аллаһ Тәгаләнең нинди күркәм, матур исемен тәкъдим итәчәк без радио тыңлаучыларыбызга һәм аның мәгънәсен ничек итеп аңлатабыз.
Бүгенге Аллаһның исеме ул Ас-Салам. Коръан Кәримдә бер аят бар, ул анда үзенең исемләрен атый. Ул Хашр сүрәсе, шуның ахырында Хуваллаһул лази ла илаха илля хуваль маликул аль-Куддус ас-Салам аль-Мумин дип бер уннап исемен атап китә. Шушында атаган исемнәрнең берсе үзен Аллаһ Тәгаля атый Ас-Салам дип. Ас-Салам. Без аны ишетеп беләбез Ас-Саламу алейкум, мәсәлән, безгә ул колакка ятышлы сүз. Шулай ук пәйгамбәребез безгә өйрәтте намаз битергәч: "Астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах. Аллаһумма антас салам ва минкас салам. Табаракта я зал джалали вал икрам" дип әйтергә өйрәтте. Менә хадисдә килде шушы Аллаһның салам дип атау. "Әй Роббым, син салам, синнән салам, һәм син мубарак, я Роббым" дип Аллаһка мактау сүзләрен әйтү. Ас-салам нинди мәгънә бирә ас-салам? Гараб телендә аның мәгънәсе иминлек, имин булу. Ә инде Аллаһка килгәндә, Аллаһны Аллаһ Тәгалә Ас-Салам дип атагач, нинди мәгънә килә? Монда Коръәнгә таянып, пәйгамбәрбезнең хадисләренә таянып, галимнәр әйттеләр, Аллаһка 3 мәгънәсендә әйтеп була дип әйтәләр. Беренчесе, барлык гаепләрдән һәм кимчелекләрдән имин булган зат ул Аллаһ. Ягъни без Аллаһка Ас-Салам дип әйтәбез икән, ул бөтен кимчелектән дәген пак. Икенче мәгънә ул миннәрне сәламли җәннәткә кергәч. Шинчи мәгънә он бүтән җан иясе бу мәхлукатта бу дөньядагы бүтән исәдәген иминлек Аллаһ Таала аны иминлек Аллаһка алардан бернинди зыян килми, фақат иминлек кенә килә. Менә шушы 3 мәгънәгә тукталып китик әле. Беренчесе Аллаһ заты белән барлык кимчелекләрдән дәген пак. Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Лейса камислихи шәй ва хуа ас-самиуль басир". Аллаһ Раббыбыз бер нәрсәгә дә шамаган, шул ук вакытта ул ишетүче һәм күрүче. Ләкин аның ишетүе безнең ишетүебез шикелле түгел. Аның күрүе безнең күрүебез шикелле түгел. Аллаһ Раббыбыз пәйгамбәрбез әйтә, ишетә иң нишкә тавышларны дагын, хәтта кап-караңгы төнне, кип-кичкене кырмыска, кап-караңгы җирдә йөрсә дә шуның аяк тавышларын ишетә диде. Безнең күңелебездәге уйларны күрә һәм фикерләрне белә. Шуңа күрә аның бер сыйфаты дагын кешегә ошамаган. Һәм барсы дагын комиллек. Менә мәсәлән, Аллаһ рахимле, мәрхәмәтле. Без дәген үзебезнең балаларыбызга рахимле, мәрхәмәтле булырга тырышабыз, шулай бит инде. Ләкин әти кеше кайбер вакытта яки әни кеше рахимлелеге аркасында бузып таган җибәрергә мөмкин баланы, ләкин Аллаһ анда кимчелектән пак. Аллаһ Субхана тагала белә, хикмәтне нәрсә икәнен белә. Ул хикмәт заты, ул илаһи зат, аның рәхмәте шушы хикмәт белән бергә. Хикмәт белән бергә килә. Кайбер вакытта сиңа сынаудагын бирә, кайбер вакытта авырлыктагын бирә, ләкин ул сиңа файдага. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: «Вашшарру лейсе илейк». Эй Раббым Алла, сиңа зыян күтәрелми. Ягъни менә без тәкъдирдә күрәбез. Аллаһның язган язмышында үзебезгә карата авырлыклар да, начарлыклар да күрәбез. Ләкин ул Аллаһка начарлык белән кайтмый. Ләкин безнең уйыбыз гына җитми аңар. Мисал өчен, Аллаһ сиңа бирә хауф. Аллаһ сиңа бирә бер фаҗига. Кайбер кешеләрне беләбез. Аварияга чырый, юл халакатына чырый, исән кала. Шуннан соң үзенә сүз бирә, дингә басырга, дин тотырга, тормышын үзгәртергә. Бу кеше диннән ерак иде. Ләкин әнисе әйтеп килде: «Улым Алла ярамый, улым Алла ярамый, улым тәүфиклы бул», дип әнисе дуа кылып килде. Әнисен сүзен тыңламады. Шушы бер юл халакаты аңар җиттек, тормышына кире кайтырга, кире уйларга, бу тормышның хикмәтен аңларга, һәм «Эй Раббым, сиңа гыйбадат кылырга кирәк икән», дип Аллаһка дингә басырга. Һәм андый шыраклар әс түгел. Менә хәзер карасак, бу юл фаҗигасе аңар зыян, шулай бит инде, ул анда кулын сындырырга мөмкин, яки зарар күрергә мөмкин. Ләкин ахирәт ягыннан карасак, ул аңар яхшылык белән кайтты. Чөнки ул дингә басты. Иншалла намазын укый. Алла бирсә, ахирәттә ул бәхетле һәм сәгатьле булачак.
Дөньяда яшәүнең мәгънәсен аңлады, шулай бит.
Ансы иң беренче чиратта инде бу дөньяда ул бәхетле була, һәм ахирәттә дә иншалла бәхетле була. Кайбер кешеләр ярлылыкта. Аллаһ аңлар, ул күпме тырыша байырга, ләкин Аллаһ бирми. Күпме байырга тырыша, ниндидер сәбәпләр кылып карый, ләкин Аллаһ аңлар бирми. Хәтта кайбер риваятларда килә, Аллаһ әйтер ди фәрештәләренә: «Бу бәндә мәсәлән сәүдә оештырмакчы була, планлаштыра, Аллаһ тәрә фәрештәләренә ябыгыз аңар юлны», дип әйтә. Әгәр дә мин аңар хәзер байлыкны ачсам, җәһәннәмгә кертәчәкмен. Әгәр дә шулай яшәсә, ул иншалла җәннәткә бара. Теге кеше ише барып чыкмый, һәм бу сүгә, «Эх, бу миңа ярдәм итмәде, монсы булышмады», дип сүгә, Аллаһның рәхмәтен, аңа килгән рәхмәтен белми, дип әйтә. Бу дагын Аллаһның рәхмәте ди. Менә хәзер без карыйк Аллаһның рәхмәтенә килгәндә, һәм шушы сәлам исеменә килгәндә, Аллаһ безгә иминлек бирде. Менә бу безгә тормышта яшәүебезнең атмосфера дип әйтәбез без. Атмосферада безгә булган һава, суларга безгә тиешле, анда азот бар. Галимнәр әйтә, мәсәлән, 78% азот, 21% кислород һәм 1% башка матдәләр кешегә кирәкле сулыш өчен. Галимнәр әйтә, әгәр дә ул шулай булмаса, кешелек бу дөньяда яши алмас иде. Әгәр дә кислород 50% булса, бу безнең һавада бөтен нәрсә яны бетер иде. Әгәр дә кислород 10% кына булса, без утның нәрсә икәнен белмәс идек. Бер нәрсәне яндыра алмас идек, диләр. Әгәр дә азот булмаса, бер кеше яши алмас иде. Кем шушындый миқдарда шулай түгел итеп шуны куйган?
Һәм саклап тора.
Һәм саклап тора. Кем? Табигатьме? Ә табигать ул юк иде. Юк булган әйбер үзебезнең бар ите аламы соң инде? Һәр бер сәгатьтә хата бар, диләр. Аны төзәтергә кирәк, зур обсерваторияларга карап, кояш, йолдызлар йөрешенә карап төзәтергә кирәк, дип әйтәләр. Ин түгел йөрү 1 секундка дагын ялгышмый торган хәрәкәт шунда. Шуңа карап без сәгатьләребезне төзәтәбез. Хәзер сорау туа. Сәгать ясаучы бар, шулай бит инде. Сәгатьне бер кеше дигән үзеннән үзе булган дип әйтми. Сәгатьне ясаучы бар дип әйтә. Ләкин шушы сәгатьләребезне карап төзәтә торган йолдызларны кем ясаган соң?
Әле күптән түгел генә Нобель премиясе бирделәр. Кварц сәгатьләрнең яңа буынын уйлап табу мөмкинлеге бирә торган ачыш ясаган өчен Америка галимнәренә әйтәләр, иң төгәл сәгать булачак, әмма барыбер аның да әле ялгышы булачак, диләр.
Ие, чөнки ул бәйле күк йөрешендәге йолдызларга, айга, кояшка. Ә кем аны ясаган? Кем шулай итеп йөртә аны? Бу барысы тагын Аллаһ Раббыбызның. Яны кеше тәкәбирлеге аркасында кабул итәргә теләми. Тәкәбирлеге аркасында, әгәр дә уйласа, фикерләсә, ул кабул итә, моны ясаучы ул Аллаһ Субханаһу Тәгаля. Шуңа күрә менә бу Аллаһ Раббыбызның исеме Әс-Сәлам. Һәм ул безнең тәнебезнең дә шулай итеп ясаган. Менә карагыз, Сәлам исеменнән бер мисал. Менә безнең теш сызлый башлый. Кайчан? Инде врачка барырга вакыт җиткән, шулай бит. Бу теш сызлауының бер нервларының сигнал. Тишне ясат, тишне карат. Алайса берничә елдан соң инде тишне чирбетәчәк. Ә без гадәттә аңар карамыйбыз, авырту баса торган дару ишәбез дигән, шуның белән тынычланабыз. Ә бу Аллаһның менә сиңа килгән сигналы, ясат тишенне дигән. Шул ук вакытта, мәсәлән, кайбер врачлар әйтә, менә безнең сөякләр ишендә бик көчле нервы күзәнәкләре бар. Нәрсәгә кирәк ул анда нервлар? Аны хикмәте нәрсәдә? Әгәр дә Алла сакласын кешенең бер җирдә сөяге сына калса, ул шуны хәле каты авырта, теге кеше сөягын силкете алмый. Хәм силкетмәүнең иң зур хикмәте шуңар кирәк. Әгәр дә силкенеп, әгәр дә мәсәлән берни нервы булмаса, шул рәвештә кеше йөрсә, аның сөягын кире кайтарырга бик җайсыз булыр. Ул вакытта инде сөягын кире ялгап та булмас иде. Ә булай ул силкете дигән алмый. Шул силкеткәч кире сөякне шул рәвешенә китерәсен дигән яңадан алар үсә башлый. Ә монда бит хикмәт кем шушы нервларны куйган? Нәрсәгә кирәк ул бер караганда? Ягъни һәр нәрсәдә хикмәт. Мәсәлән, сөяктән исә, тәндә үсә, ләкин күпмедер мәкъдар җиткәч 25 яшьтән мәсәлән, кешеләр туктый үсү. Хәм ул гомер буе шулай торырга мөмкин. Ләкин бер 40 елдан соң кешенең сөяге сына калса, яңадан шушы үсү процессы уяна дип әйтсәм була, һәм алар бер-берсен ялгыйлар. Кем шулай итеп аны ясаган? Булар барысы дагын Аллаһ Раббыбызның бөеклеген һәм безгә иминлектә яшәүне теләген белдертә. Һәм бездән фақат талап ителә бер-бер. Таныш ул затны. Таныш ул затны. Әгәр дә син шуны танагансың икән, сорау туа. Нәрсәгә мине Аллаһ шулай ясаган? Шундый могҗиза рәвешендә безне ясаган, могҗизалы табигатьтә яшибез. Нәрсә өчен? Мы шул вакытта инде җавап кирәк. Тикке генә түгел, уен өчен түгел, мәгънәсез түгел, ләкин бер олы мәгънә өчен ул да булса Аллаһны танып, аңарга ибадат кылу. Шуңа да пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадисендә килә, Аллаһ Раббыбыз кыямат көнендә бер кешегә әйтәчәк. Җәһәннәмгә бара торган Аллаһка иман китермәгән кешегә әйтәчәк: "Бөтен дөнья байлыгын сиңа бирсәм, син аны уттан котылыр өчен садака итеп бирер идемме?" дип сорагач, тиге кеше әйтә: "Бирер идем" ди. "Бөтен дөнья байлыгын бирер идем." Аллаһ Таала әйтә: "Әй адам баласы" дип әйтә. "Мин бит синнән күп әйбер сорамадым. Бу дөньяда булганда мин синнән аны халык байлык сорамадым. Фақат сорадым ла илаха илляллах." Ягъни Аллаһны таны. Аллаһтан башка гыйбадат кылырга лайыклы зот икәнен таны һәм гыйбадат кыл. "Фақат шуны сорадым" дип әйтә. Ләкин инде ахиретдә кире кайтарып булмый. Шуңа күрә менә без шушы дөньяда яшәгәндә уйланырга тиешлебез. Фикерләргә тиешлебез. Һәм акылыбызны дөрес файдалы юнәлештә юнәлештергә тиешлебез. Менә безгә Аллаһ Тәгалә бирде акыл. Фикерләр өчен акыл бирде. Ләкин кызганычка каршы кайбер яшьләрнең фикере фақат кызлар, аракы яки башка, яки башка, яки башка. Ни өчен? Чөнки дөрес юнәлеш юк. Алар бу дөньяда яшәүнең максатын белмиләр. Нәсин бу дөньяга килдин, аның бит яшәүнең максаты булырга тиеш. Мәгънәсез яшәп булмый бит инде. Әгәр дәген кеше шуны белсә, аңласа бу дөньяда яшәүнең максатын, ул Аллаһның ризалыгын алыр өчен. Мәсәлән, әгәр дә син шуны аңласаң, мәсәлән, без бит әйтәбез изгелек кылу дип әйтәбез, шулай бит. Бөтен нәрсә дингә бәйле. Менә мәсәлән, хәзер урамнарда кар ята. Урамнарны җыштыру ул бит изгелек. Мәсәлән, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям иман турында әйткәч, иманның иң бийеге ла илаха илляллах диде, һәм иң ахыргысы, иң түбән дәрәҗәдәгесе, хәтта юлдан бер кешеләргә зыян китерә торган әйберне алып, кырыга алып ташлау ул иман билгесе диде. Ягъни мәсәлән, кешегә йөрергә начар икән, мәсәлән, шул ук юл чистартучы кешеләр дигән. Әгәр дә шул ният белән кешеләргә җиңел булсын, мәсәлән, тротуарда йөрүчеләргә җиңел булсын, үсләренә боз төшмәсен, шул ният белән эшлиләр икән, алар саваплы булалар. Ахиретте шушы менә син гади урам җыштырган өчен дигән, син савап аласың. Һәм шул ук вакытта сиңа хезмәт хакы түли икән, мәсәлән, эшләгән өчен, акчада гына аласың. Ягъни әйтәсем килә, иманлы кеше ул һәр вакытта дагын изгелеккә бәйле дип әйтәсем килә. Аллаһның дагын ризалаты һәм шул ук вакытта җәмгыятькә дагын файдалы эшли ала. Һәм менә бу икенче мәгънәгә килгәндә, Аллаһ Раббыбыз җәннәттә мөэминнәрне тахиятухум яума ялкаунаху салам диде. Аларны сәлам белән каршы алырлар диде. Фәрештәләр һәм Аллаһ Раббыбыз җәннәттә сәлам. Һәм җәннәтне дагын дарус салам диде. Валлаһу ядуу иля дарис салам. Аллаһ сезне сәлам йортына чакыра. Җәннәтне дарус салам дип атады. Нинди мәгънә? Ягъни иминлек. Иминлек йорты. Анда сиңа авыру да булмаячак. Анда сиңа төрле бәлә каза да булмаячак. Бу сиңа бүтән авырлыклардан иминлек йорты, ул да булса җәннәт. Һәм кеше бу дөньяда шуңар омтыла. Аллаһның ризалыгын алырга, Аллаһ вагъда иткән җәннәтенә кирергә. Чөнки бу дөньяда күпме кеше мәсәлән авырлыклар кичерә. Тормышында, гаиләсендә, яки төрле хыянәтләр, я нәрсә, я ире белән, я хатыны белән төрле-төрле авырлыклар кичерә. Һәм шундый рәвештә үлеп тәген китә. Әгәр дә кеше Аллаһка иман китергән икән, һәм ул шушы Аллаһ вагъда иткән җәннәткә өметләнә икән, ул кешегә үмид була. Бу дөньяда мин авырлык кичердем инде, дип әйтсә дәген, син вагъдә Аллаһның җәннәтенә эшлә. Намазыңны торгыз. Әйе, синең эшендә бәлки яки гаиләдә авырлыклардыр, ләкин үтә Аллаһ хакын. Әгәр дә шул намазыңга бассан, Аллаһның кушканнарын үти башласан, күңелдә тынычлык табасын. Иншалла Аллаһа Тәгалә гаиләдә дәген тормыш рәхәтлек бирәчәк. Гаиләгә дәген тәүфик бирәчәк. Әгәр дә алар булмаса, син кыямәт көнендә җәннәттә Аллаһның вәгъдәсенә үмид итәсең. Әгәр дә алай булмаса, кеше кызганычка каршы бу дөньяда да гын рәхәт күрә алмый. Ахиретдә дә гын ул рәхәт күрә алмаячак. Чөнки Аллаһка ишанмады, аның кушканнарын үтәмәде, тыйганнардан тыйылмады. Шуңа күрә менә бу җәннәтне Аллаһ Раббыбыз Дарус-Сәлам диде. Дарус-Сәлам хамонда кергән кешеләр ибинлектә булачаклар. Хәм без барыбыздагын үмитләнәбез. Аллаһ Раббыбыз үзебезнең бабаларыбызны шушы җәннәт әһелләреннән кылып, һәм бергә шунда чырышырга насыйп әйләсә иде. Өченче мәгънәсе турында мин сөйләдем. Менә бу бездән килгән, Аллаһтан килгән һәр бер әйбер ул яхшылыкка, һәм ул иминлек берсе дәген кешегә зыян булып кайтмый. Аллаһ Раббыбыз безне бу дөньяны шулай ясаган, һәм ул кешегә фақат яхшылык, иминлек китерә. Менә без хәзер тукталыйк Ассаламу алейкум дигән исәннәшүебезгә. Мусульманнар ни өчен ассаламу алейкум дип исәннәшәләр? Без беләбез, безнең гомер-гомергә татар халкында булган ассаламу алейкум. Ул фақат революциядан соң гына дингә каршы килә башлагач, исәнмесез дигән сүзгә алыштырганнар. Бөтен ислам өмметендә, яки төрки халыкларда, Төркиядә дә хәзерге вакытта кырым татарларында да ассаламу алейкум дип исәннәшәләр, шулай бит инде. Нинди мәгънә ул? Ни өчен ассаламу алейкум? Иң беренче,
һәм ул кайчан башланган?
Ул башланган Адам алейхиссаламны Аллаһ Раббыбыз әйткәч, исәннәшергә куша шулай итеп фәрештәләр белән Ассаламу алейкум, һәм аңар җавап кайтаралар Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух дип. Менә иң беренче, ягъни кешенең бар булуыннан шушы исәннәшү башланган. Менә шушы сәлам аны пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям инде пәйгамбәр булгач аны өйрәтте, гарәп халкына дагын яңадан өйрәтте. Ул иң күркәм исәннәшү дип. Гарәпләр инде ул онытканнар иде. Алар мәсәлән, хәерле иртә, хәерле кич һәм шундый сүзләр белән генә исәннәшәләр иде. Пәйгамбәрбез безнең ассаламу алейкум. Ни өчен ассаламу алейкум? Нинди мәгънә бирә? Менә монда без аңладык, бу ассалам ике мәгънә бирә. Беренчесе Аллаһ исеме. Ассалам ул Аллаһ. Ягъни мин сиңа ассаламу алейкум дип әйткәч, ягъни сиңа Аллаһның исеме белән әйтәм, Аллаһ сиңа бәрәкәт бирсен, иминлек бирсен дип әйтәм. Ә икенче мәгънәсе гарәп телендә ассалам иминлек, тынычлык, иминлек. Ягъни мин синең белән күрешкәндә ассаламу алейкум. Ягъни миннән сиңа көтелә фақат иминлек кенә. Менә мин сиңа иминлек белән әйтәм. Иминлек булсын сиңа, тынычлык, бәхет булсын дип әйтәм. Ягъни ассаламу алейкум дип әйткән кеше инде аннан хәтер көтмисең. Чөнки ул ассаламу алейкум дип әйтә. Шуңа күрә галимнәр әйттеләр, монда инде ике мәгънәсен дәген кушсам була дип әйттеләр. Шул ук вакытта Аллаһ исеме, ассаламу алейкум, ягъни Аллаһның исемен әйтәм. Һәм шул ук вакытта сиңа иминлек булсын. Аллаһның исеменә бәйле изминлек булсын. Ягъни Аллаһ Таала мәсәлән без бисмиллаһир рахманир рахим дип әйтәбез. Аллаһның исеме белән башлыйм. Аллаһның ар-рахманир рахим булган исеме белән башлыйм дип әйтәбез. Ә монда әйтәбез сиңа ассаламу алейкум Аллаһның исеме белән әйтәм мин сиңа. Аллаһ ярдәмче булсын. Аллаһ үзенең иминлеген сиңа бирсин дигән мәгънә бирә. Ә инде истәсән ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух.
Ул сәлам биргәндә дә өстәргә була, әйме?
Ие. Аның савабы дагын артыграк. Мәсәлән, пәйгамбәрбез бер мәҗлестә утырганда бер кеше керә, ассаламу алейкум дип әйтә. Агашара ди, ум дип әйтә. Икенчесе әйтә, икенче керә дә ассаламу алейкум ва рахматуллаһ ди. Агышыр ум ди. 20. Өченчесе керә, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух дигәч, саласун, ягъни берсенә 10 савап, икенчесенә 20 савап, өченчесенә 30 савап. Шуңа күрә тутырып әйтсәң, 30 савапка ия буласың. Шуңа дагын сәламне әйтү сөннәт, кайтару ваҗиб дидләр галимнәр. Мәсәлән, бер кешегә ассаламу алейкум дип әйтәсен икән, инде ул кеше ва алейкум ассалам дип кайтарырга тиеш, сезгә дәген Аллаһның сәламе, иминлеге булсын дип кайтарырга ваҗиб була, ягъни мәҗбүри була. Ә Аллаһ Раббыбыз Коранда әйтә: "Ва иза хуйитум би тахийятин фахайю би ахсана минха ау руддуха" диде. Әгәр дә сезгә сәлам әйтсәләр, сез шулай ук кайтарыгыз, яки яхшырак арттырыбрак кайтарыгыз ди. Мәсәлән, сиңа ассаламу алейкум дип әйтә икән, син аңар ва алейкум ассалам дип кайтарсан, нақ шулык. Яки кайтарасың икән ва алейкум ассалам ва рахматуллах дисән, инде арттырдың. Вағалейкум ассалам ва рахматуллах ва баракатух деп айтсаң, тағдағын арттырып бірақ қайтарасың.
Шұлтырап бердің енді.
Шұлтырап ие. Шұның үшін сәлем айтқанда кимірек қайтарға керек түгіл. Мысалы, сенге біреу айтса екен, ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракатух деп айтса екен, енді сен мәжбүри ревішті вағалейкум ассалам ва рахматуллах ва баракатух деп тұтырып қайтарға тиіш, чүнки Аллаһ тағала айтты: "Шулай қайтарыңыз, яки арттырып бірақ қайтарыңыз" деді. Кимілерек түгіл дейді. Шуңа көрә сәлем қайтарғанда дағын шундай әдәбі бар. Шулай мына бу ғади генә әйберләр аны пәйгамбәрбез безгә үйрәтеп калдырды. Пәйгамбәрбез әйтте: "Кеше кеше белән улы кеше чырашса, кеше кеше сәлем әйтә башлый" дейді. Яки мәсәлән, транспортта барган кеше, атта барган кеше белән җәүле чырашса, транспорттагысы әйтә дейді. Әйбәтрәк халле яки мәсәлән яшрәк ул башлый дип әйтә. Яки утырып торган кеше белән барган кеше, утырып торган кеше әйтә диде. Гади генә әйберләр. Менә без пәйгамбәрбезнең тормышына карасак, ул безгә өйрәткән дингә карасак, ягъни кичкенә генә бер караганда бит инде гади бер әйбер шулай бит. Исәнләшү аның әдәбе бар. Шул ук вакытта мәсәлән, аерылышканда да гына исәнләшеп китәргә. Исәнләшү
аерылышканда саубуллашуның махсус сүзе юк, менә гарәп телендә гарәпләрдә исәнләшү белән саубуллашу.
Ассаламу алейкум дип әйтәсең. Шулык Аллаһны сезгә иминлек булып шулай калыгыз дип син аларга шушы теләкне теләп китәсең. Ассаламу алейкум дип әйтәсең. Күрешкәндәге шикелле саубуллашканда да нәкъ шулай юк. Аннар күрешкәндә мәсәлән ирләрдә күрешү кул белән күрешү мисалы өчен инде. Пәйгамбәрбезнең хадисе бар: "Әгәр дә ике мөэмин күрешсә, тоташып торганда гынахлар куйылар" диде. Шуңа күрә мәсәлән кул биреп күрешү ул саваплы санала. Безнең халыкка кергән мәсәлән ике кул белән күрешү мисалы өчен инде, тиге асылда икесе дә генә ярый. Ике кул белән күрешү дә генә ярый, бер кул белән күрешсә дә генә әдәпсезлек түгел, ул да генә ярый. Чөнки кайбер хадисләрдә килә, бер кул белән күрешкән дип тә генә килә. Бер кул белән генә күрешсә, тиге ниндидер кимчелек булды дип уйламасыңга дип әйтәм. Тиге дингә ул хилафлык китермей дип әйтәм. Ә булай безнең гырып гадәтебез, халкыбыз улы кешеләр белән, хөрмәтле кешеләр белән ике кул белән күрешкәннәр, һәм ул күркәм асылда пәйгамбәрбезнең дә генә моңар дәлиле бар. Сахих Бухарида, Имам аль-Бухарида генә аны китерә. Ике кул белән күрешү дигән хадисен китерә инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вассалам Ибн Мәсудка дуа йөрәткәндә шу ике кул белән тота кулын шуңа күрә таянып әйтен. Ассалам турында әйткәндә кыскача шушы әдәпләр. Без ассаламу алейкум дип әйтәбез. Һәм балаларны да шуңар өйрәтергә кирәк. Мусульман балалары ассаламу алейкум дип исәнләшер белергә тиешләр. Һәм бу кичкенәдән килгән бер гадәт һәм бер әдәп. Тагы бер хадискә тукталасым килә. Кайбер сахабалар намаз укыганда нәбез ат-тахият әйтәбез бит инде. Ассаламу алейкум я Аллаһ, Аллаһка ассалам дип әйтә торган булалар. Ассаламу алейкум Джибрил шулай итеп дуа кыла торган булалар. Әле намазның бөтен кагыйдәләре өйрәтелеп беткәнче, үзләренчә дуа кылалар. Шуннан соң пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ул Ибн Мәсуд хадисендә килә инде әйтә: "Алай дип әйтмәгез" ди. "Инна Аллаһа хуа ассалам" ди. Аллаһ ул үзе сәлам. Аллаһка сәлам әйтү дөрес түгел дип әйтә. Шуннан соң өйрәтә ничек? Әйтегез ди: "Ат-тахияту лиллаһи вас-салават ват-тайибат. Ассаламу алейк айюхан наби ва рахматуллахи ва баракату. Ассаламу алейна ва аля ибадиллахи ас-салихин. Ашхаду ан ла илаха илляллах ва ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расулух". Безнең белгән ат-тахият бу. Пәйгамбәрбез ат-тахиятны өйрәтә. Менә бу шу ат-тахияткә тукталыйм әле. Ат-тахият нәрсә ул? Тахия ул тәбрикләү сүзе. Гараб телендә тәбрикләүне аңлата. Патшаларны шулай итеп тәбриклик дигән булалар, һәр бер патшага аерым тәбрик сүзе булган. Һәм монда инде галимнәр аны төгәл мәгънәсен әйтмиләр бу тәбрикләү сүзе, ләкин монда күплек санда килә. Ат-тахият тәбрикләр мәгънәсендә килә. Монда инде ассалам дип Аллаһка әйтелми, ләкин барлык тәбрикләр, барлык мактаулар бер Аллаһка булсын дип әйтелә. Мәсәлән, Аллаһ үзе бөтен сәлам Аллаһтан булгач, без инде Аллаһ сиңа бездән сәлам дип әйтә алмыйбыз, шулай бит инде. Ләкин барлык мактау дип әйтәбез без. Алхамдулиллаһи раббил аламин дип әйткән шикелле, барлык мактаулар бөтен галәмнәрнең Роббысына дип әйткән шикелле, монда дагын барлык мактаулар, тәбрикләр бер Аллаһка булсын дип әйтәбез. Чөнки ассалам ул Аллаһныкы. Аллаһ аны безгә бирде. Без кешеләргә мөрәҗәгать итәбез, Аллаһ сезнең сәламе булсын дип кешеләргә әйтә алабыз без. Ә Аллаһка алай дип әйтмибез һәм бу әдәпсез була. Шуңа күрә без ат-тахият дип әйтәбез. Менә бу ат-тахияту лиллаһи вас-салават ват-тайибат. Салаватлар, дуалар, бөтен изгелекләр, бөтен яхшылык Аллаһка дип без әйтә алабыз. Аннары пәйгамбәрләргә килгәндә ассаламу алейка айюхан наби ва рахматуллаһи ва баракатух пәйгамбәрләргә сәлам әйтәбез. Һәм ассаламу алейна ва аля ибадиллахи ас-салихин. Безгә дә сәлам булсын, һәм һәр бер изге бәндәгә сәлам булсын дип әйтәбез, һәм пәйгамбәрбез әйтә, әгәр дә кеше шул сүзне әйтсә ди, барлык изге кешегә шушы ирешер дип әйтә. Ягъни намаз укучы кешегә шушы дуа ирешер дип әйтә. Күк белән җир арасында булган кешеләргә ирешер дип әйтә. Менә шушы нигә таянып, кайбер галимнәр нәрсә дип әйттеләр? Әгәр дә мусульман кеше намаз оқымы екен. Ол кеше башқа мусульманларға кимшілік китерген бола. Оларға дұға қылмай. Нәшуші дұғаны оқымай ол. Ассаламу ғалайна ва ғала ғибадиллахи салихин. Хар бір изгі кішіге Аллахның сәлемі болсын деп, ол дұға қылмай. Шуңа көре ол нендер кимшілікті китерген бола. Башқаларға даған ол дұға қылмай деп. Егер де дұға қылса, хар бір біз дұға қылсақ, біз бүтін мусульманларға, бүтін башқа кішілерге деген дұға қыламыз. Башқа кішінің намазы деген ол башқаларға деген дұға қыла. Шуңа көре мына бұл намаз мәселесі біз ана теге дин әхілләре тикке генә әйтмейбез. Намазның әһәмиәте, намазда аның һәр бер хикмәтен без билеп тәген битермейбез. Аның хикмәте бик күп, бик күп, бик күп. Шын мәгънәсе аның Аллаһ Раббыбыз Куръанда әйтте бит: "Инна салата танһа анил фахшай вал мункар" диде. Хакыйкатьтә намаз кешене бузык һәм фахиш гамәлләрдән саклый диде. Әгәр дә кешене шушы намаз белән тәрбияләсән, кичкенедән намазлы булып үсә икән, иншалла ул бузыклыклардан дагын тыелучан бәндә була. Менә аңар бер мисал әйтәсем килә, мәсәлән, без бит баланы мәсәлән мәктәпкә бирәбез. 7 яшьтә язасы да аның килмәскә мөмкин, аның күбрәк унисы килә, ләкин мәҗбүри рәвештә укытабыз, укырга өйрәтәбез, язырга өйрәтәбез, аның белән шөгырьләнәбез. Нәкъ шулай ук пәйгамбәрбез дә генә әйтте, 7 яшьтә намаз укырга өйрәтегез диде. 7 яшьтәге баланың намаз укысы килми аның. Ләкин син аны өйрәтәсең, уятасың, өйрәтәсең, шулай итеп кызыктырасың, укытасың. Шулай итеп ул зур үсә. Әгәр дә ул кичкенәдән намаз укый башласа, ул кеше иншалла тақва кеше булачак. Әгәр дә кичкенә вакыттан математикаларны өйрәтмәсәң, язарга матур итеп өйрәтмәсәң, ул кеше зур үскәч инде аны кире өйрәнергә теләмәячәк, һәм шул ук вакытта язуы да начар булып калачак. Кичкенә вакытта тырышмасаң, нәкъ шулай ук без әгәр дә кичкенә вакытта шушы иман орлыкларын багаларыбызга сала алсак, Алла берсе һәм намазның әһәмиятен аңлап, намаз ул гыйбадәттән түгел, шул ук вакытта ул сине тәртипкә өйрәтә, әхлакка өйрәтә, куркуга өйрәтә. Сине бер кеше күрмәсә дәген, Алла сине күрә, урларга ярамый, таларга ярамый, эшәке сүз әйтергә ярамый дип кешене тәрбияләсәң, иншалла шушы намазы аны тугры һәм дини, Алла Раббысын ризалай итә торган һәм шул ук вакытта әти-әнисенә мәрхәмәтле, җәмгыятькә файдалы кеше итеп үстерәчәк. Шуңа күрә менә бу намазда бер кичкенә генә ноктага тукталдык. Шушы бер дуга башкаларга дагын ирешә торган дуга. Без намаз укыганда бүтән башка кешеләргә дә генә дуга кылабыз. Аннары шәһадәт кәлимәсе әйтәбез: "Ашхаду алла илаха илляллах ва ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расулух" дип шәһадәт әйтәбез. Ягъни мин шаһидлек кылам, гуахлык итәм, Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юк, һәм Мухаммад пәйгамбер Аллаһның кулы һәм илчесе дип әйтәбез. Булар турында сөйләсәк бик күп. Безнең гыйбадәтебез, һәр бер Аллаһ кушкан эшебез барысы дагын олы бер хикмәт белән эшләнелә. Барысы дагын макасиду шариа дип атала. Диннең максаты дип атала. Һәм менә сез кайбер сорауларыгызда да әйттегез. Дин ул нәрсә? Фақат намаз гынамы дип? Намаз гына түгел ул. Ләкин ул бәйле намазга. Һәм намаз кирәк кешене тәрбияләр өчен. Безгә мәсәлән, табиблар әйтәләр, син шуны аша, шуны аша, шуны аша, тәнең сәламәт булсын өчен шулай бит. Яки шулардан тыел, тәнеңгә зыян китермәс өчен. Ә Аллаһ безгә әйтте, шуны эшләгез. Рухыгыз сәламәт булыр. Бу әйберләрдән тыйылыгыз, гынахлардан тыйылыгыз, рухыгыз, җаныгыз сәламәт булыр, имин булыр. Ә җан рахаты, җан тынычлыгы бу иң зур байлык. Һәм аны татый фақат шул намаз укыган кеше, Аллаһка гыйбрәт кылган кеше генә.
Һәм Куръанда да бар бит хәзрәт әйме? Намазга каза юк дигән урын баранда бер. Намазга каза юк дигәндә ул каза кылып укырга ярамый дигән сүз түгел, намазны алыштыра торган әйбер юк мөселман өчен. Шулай бит. Аны шулай әйттереп аңларга кирәктер.
Ул намазга каза юк дигән әйбер ул асылда тәфсир итүчеләр кешеседер. Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Инна сырата канат галал муъминина китабан мавкута". Һәр бер намаз үз вакытында фарыз булды дип әйтә. Шуңа күрә һәр намазның вакыты бар. Аны Аллаһ үзенең бер илаһи хикмәте белән кушкан безгә. Шул вакытларда башкарырга. Шуңа күрә мусульман кеше намазны вакытында башкарырга тиешле. Аллаһ кушкан икән, ул башкарсын шулай итеп. Эш сәгать 8-дән башлана, мәсәлән 6-га хәлек яки 5-кә хәлек. Инде син әгәр дә үзеңчә йөри башласаң, синең дөрес кеше түгел. Хыянат кыласың, эш тәртибенә шулай бит. Кушканнар икән 8-гә, 8-гә киләсең, яки 9-га кушканнар икән, 9-да килергә син мәҗбүри. Сорап тормыйсың бит нәрсәгә кирәк дип. Нәкъ шулай ук Аллаһ шулай кушкан икән, мәҗбүри үтә. Аның хикмәте бар. Менә без әле кайбер хикмәтләр турында әйтәбез, шулай бит. Әле безгә ачылмаган хикмәтләр бик күп. Намазның әһәмияте бик зур. Әйбер, һәм менә безне радиобызны тыңлыйлар, бәлки кайбер намаз укымаган әбиләр дәген, улы яшьтәге апалар да тыңлыйлардыр. Шуңа күрә аларга киңәш итеп әйтәсем килә. Гомербез үтте, ләкин анда булган төрле хәлләр булырга мөмкин, төрле вакыйгалар булырга мөмкин. Ахыргы гомрыбызга барабыз, ахиретебез бар, үлеп тирилмәк бар. Хәм шунда алып бара торган гамәлебез безнең, фақат изге гамәлебез. Ә иң изге гамәл ул да булса намаз. Шуңа әйтәләр бит, кабергә кеше кирер, үлгәч, аның белән кирер бер тире әйбер. Ул кеше үлек булар, ләкин ул әйбер тире булар. Әгәр дә ул хөрмәтле булса, күркәм булса, ул аны хөрмәтләр. Әгәр дә ул ношар булса, ул аңа фақат зыян китерер. Ул да булса аның гамәле. Бер нәрсәне алып кире алмыйбыз кабергә. Кафенлектән башка бер нәрсәне алып кермибез. Алып керәбез үзебез белән гамәлләребезне. Һәм менә безнең изге гамәлләребез үзебез белән бара. Ә ахиретдә үзебезнең акылыбыз белән без изгелекне хисаплый алмыйбыз, шулай бит. Әйе, изгелек гамәлләр күп, ләкин Аллаһ кушкан гамәлләр, Аллаһ безгә талап иткән гамәлләрне без белә алабыз. Менә Аллаһ намаз укырга кушты. Рамазан аенда ураза тотырга кушты. Бай кешеләргә закат бирергә кушты. Хаш кылырга мөмкинчелеге булган кешегә хаш кылырга кушты. Менә шушы әйберләрне без беләбез, моны Аллаһ кушты һәм моны сораячак. Шуңа күрә менә моны әзерләдекме без юкмы? Әй Аллаһ, Раббым, мин белмәдем, мин моны әзерләргә белмәдем дип. Әйе, безнең бәлки әбиләребез, совет вакытында яшәгән әби-бабайлар кайберләр әйтерләр, мин мөмкинчелегем булмады, мин әзерли алмадым, мин курыктым, мин белмәдем дип әйтерләр. И Аллаһ аларны гызырлар бәлки. Ләкин без хәзерге вакытта алай дип әйтә алабызмы? Шуңа күрә менә шушы әйберләр турында уйларга кирәк. Нәрсә алып барабыз, шуны уйларга кирәк. Һәм шуңа күрә, хөрмәтле дин кардәшләрем, Аллаһ Раббымнан сорыйм, безгә шушы хакыйкатьне аңларга Аллаһ Раббыбыз барыбызга насыйп әйләсен. Һәм үзебез белән нәрсә алып барабыз без? Үзебез белән Аллаһ каршына нинди рәвештә барабыз? Һәрберебезгә уйларга һәм фикерләргә ярдәм итсә иде.